spēlēsim kopīgi. 100 gadus programmēšanas stunda. Viens no IT nozares uzņēmumiem Cognizant kopā ar programmēšanas skolu bērniem Learnit dāvina Latvijai 100 gadē izglītojošu spēli 100 gadus programmēšanas stunda, kura no 8. oktobra ir pieejama bezmaksas tiešsaistē visiem, kas vēlas iepazīties ar programmēšanas pamatiem un vienlaicīgi atjaunot zināšanas par Latvijas vēstures notikumiem un spilgtām personībām. Spēle sastāv no 10 programmēšanas uzdevumiem, kuros parādīti dažādi Latvijas vēsturē nozīmīgi notikumi un personāži skolas, organizācijas, bibliotekas un bibliotekāri, skolotāji un programmētāji, jaunieši un datorprasmju entuziasti jebkurš ar vai bez priekšzināšanām var organizēt pasākumu un kopīgi spēlēt spēli 100 gadus programmēšanas stunda. Viss, kas nepieciešams, ir piekļuve datoram, planšetei vai telefonam ar internetu un publika, kas gatava mācīties https 100 gadus stunda LV.